jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Emisionin e sontëm në tërësi ja kushtojmë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që sot ka konkluduar se pavarësia e Kosovës ka qenë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare dhe se nuk paraqet shkelje të asnjë dokumenti ndërkombëtar. Gjyqtarët votuan 10-4 për këtë vendim që hap rrugë për njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Presidenti gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, Hisashi Ovada, tha se gjykata konsideron se drejta ndërkombëtare nuk përmban ndalesë për deklaratat të pavarësisë. Në këtë aspekt ai theksoi:
The court considers that general international law contains no applicable prohibition of declaration of independence.
Gjykata konsideron se drejta ndërkombëtare e përgjithshme nuk përmban ndalesë të zbatueshme për deklaratat të pavarësisë. Rrjedhimisht, ajo konkludon se deklarata e pavarësisë e 17 shkurtit të vitit e 2008 nuk e shkel të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare, tha gjyqtari Ovada. Më tutja i theksoj se rezoluta 12-24, po ashtu nuk e ndalon shpallin e pavarësis së Kosovës.
The court accordingly finds that the Security Council Resolution 1244 did not bar the authors of the declaration of the 17th of February 2008.
Gjykata, rrjedhimisht, ka gjetur se rezoluta 12-24 e Këshillit të Sigurimit nuk i ndalon autorët e deklaratës së pavarësis së 17 shkurtit e 2008, nga shpallja deklaratës së pavarësisë nga Republika e Serbisë. Prandaj, deklarata e pavarësisë nuk paraqet shkelje të rezolutës së 12-24 të Këshillit të Sigurimit, tha presidenti gjykatës Hisashi Ovada. Sipas tij, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konkluduar se deklarata e pavarësisë nuk e shkel të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare.
The court has concluded above that the adoption of the Declaration of Independence of the 17th of February 2008 did not violate general international law, Security Council Resolution 1244, or the constitutional framework.
Gjykata ka konkluduar se miratimi i deklaratës së pavarësisë së 17 shkurtit të vitit të 2008 nuk e shkel të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare, rezolutën e 1244 të Këshillit të Sigurimit ose kornizën kushtetuese. Rrjedhimisht, miratimi i deklaratës nuk e shkel asnjë ligj të zbatueshëm të së drejtës ndërkombëtare, tha zoti Ovada. Ai tha se gjykata këtë vendim e mori 10-4. Vendimi paraqet goditje të madhe për Serbinë, meqë tash ka gjasë të mëdha që ky opinion i GND-s të ndikoj që më tepër vendet ta njohin pavarësinë e Kosovës. Deri tash, Kosovën e ka njohur 69 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe 22 prej 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian. E mbështetur nga Rusia, që ka të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Serbia ka luftuar kundër njohjeve për Kosovën, përkundër vërejtjeve nga diplomatët e Washingtonit, Berlinit, Londrës e Bruxellit, se duke e bërë këtë, ajo po merrte pozicion të kundërt me Perëndimin.
Korrespondenti ynë në Hagë, Augustin Palokaj, thot se shumë e rëndësishme që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vlerësuar se pavarësia e Kosovës nuk është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Të dëgjojmë këtë bisedë me Augustin Palokajn.
Ka pasur shumë raporte dhe informacione me të cilat i kemi njoftuar edhe dëgjuesit tan dhe ata që e ndjekin faqen tonë në internet. Por çka do të veçojë si diçka që ndoshta ka mbetur nën hije të informacioneve të shumta për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia e Kosovës është legjitime? Augustin?
Po, në fakt është shumë e rëndësishme se ka një dallim të madh në favor të Kosovës në numrin e votave në trupin e gjykues. Pra janë 15 gjykatës, së dy nuk kanë qenë të pranishëm dhe rezultati është 10-4, po është një rezultat shumë i favorshëm edhe për brenda gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe nuk ka hapësirë për manipulime në interpretime në të ardhmen për të thënë se kanë ndikuar këto apo ato shtete. Dhe kështu argumenti i Serbisë apo tentimi eventual për të gjetur arsyetim apo për ta quajtur këtë mendim politik apo disi tjetër bie në ujë. Ajo që nuk përmendet shumë në media, sikur sidomos jo në mediat perëndimore, është fakti se post që ka konfirmuar se deklarimi i pavarësisë nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Gjykata po ashtu ka konfirmuar se deklarata e pavarësisë nuk është në kundërshtim as me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Kjo është shumë e rëndësishme sepse disa shtete që kanë paraqitur argumentet e tyre ligjore, si Spanja për shembull, janë përqendruar vetëm në rezolutën 1244 duke thënë se ajo rezolutë nuk e lejon deklarimin e pavarësisë. E gjykata ka dhënë mendimin se rezoluta nuk e parandalon deklarimin e pavarësisë dhe kjo është shumë me rëndësi.
Në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit mirëpritet vendimi i GND-s për Kosovën dhe kërkohet që Evropa të bashkohet këtij vendimi. Si mund të komentohet kjo deklaratë, Augustin?
Kjo deklaratë duhet të komentohet si thirrje BE-s që të jetë unike për një çështje që është shumë e rëndësishme. Kosova si shtet i pavarur është projekt i përbashkët i kosovarëve, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian, sepse të përkujtojmë se Kosova ka një pavarësi nën mbikëqyrje ndërkombëtare dhe përgjegjësia ndahet në të gjithë këta faktor. Siç dihet, Bashkimi Evropian ka një angazhim të jashtëzakonshëm në Kosovë, por ende nuk është në gjendje që të flasë me një zë kur është në pyetje statusi i Kosovës për shkak se 5 shtete deri më tash nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kjo nuk ka penguar angazhimin e BE-s, por ka komplikuar shumë raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën. Prandaj kjo deklaratë amerikane shihet si një thirrje BE-s që të jetë unike për një çështje që është evropiane për një territor që është në oborrin evropian. Në anën tjetër, kemi edhe vetë për brenda BE-s elementet e para që bëjnë të ditur se do të ketë presion për njohje të pavarësisë së Kosovës nga 5 shtete që nuk e kanë njohur. Kryetari i Parlamentit Evropian Buzek në deklarimin e tij të sotëm bëri ftesë që Bashkia Ndërkombëtare në tërësi ta respektojë këtë mendim të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Varona Teliqi.
Washington, opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është përgjigja më e mirë që është dhënë botës për të drejtën e Kosovës si shtet legjitim dhe legal, si shteti konsoliduar dhe funksional, thekson kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nga Washingtoni, ku po qëndron për një vizitë zyrtare, duke theksuar se kjo është një përgjigje e drejtë historike ndërkombëtare ndaj padrejtësive historike që janë bërë ndaj Kosovës. Kryeministri Thaçi falenderon gjithë mbështetësit e Kosovës dhe thekson se opinioni i GND-s paraqet një ditë historike për Republikën e Kosovës. Kryeministri Thaçi potencon se Kosova ka ndërtuar bazën e saj legale dhe legjitime, nga se drejtuesit e institucioneve të saj kanë qenë të bindur për të drejtën e Kosovës për të qenë shtet i pavarur dhe sovran, njofton kabineti i kryeministrit. Hag, Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës ka mirëpritur mendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gjykata konstatoi me shumicë dërmuese se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Mendimi i gjykatës është eksplicit dhe i qartë dhe nuk le vend për dyshim. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka vendosur në favor të Kosovës në të gjitha pikat, thuhet në deklaratën e ministrit Skënder Hyseni. Tani presim njohje të mëtejme të Kosovës, u bëjmë thirrje shteteve që kanë shtyr njohjen e Republikës së Kosovës në pritje të mendimit të gjykatës, që tani të vendosin për njohjen, tha Hyseni për të shtuar.
This is a great news for Kosovo. This is a great.
Ky është një lajm i mirë për Kosovën, është një lajm i mirë për paqe dhe stabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ky është një lajm i mirë për Evropën. Tiranë, liderët politik të Shqipërisë kanë përshëndetur vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Kosovën. Kryeministri Sali Berisha tha se vendimi i GND-s është historik dhe se Gjykata e Hagës u garantoi qytetarëve të planetit se pavarësia e Kosovës është në frymën e plotë të së drejtës ndërkombëtare. Presidenti Bamir Topi theksoi se vendimi i GND-s është një hap i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës. Lideri i opozitës Edi Rama tha se sot ishte dita e dytë më e lumtur për Kosovën. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë, i cili ka cilësuar të rregullt deklaratën e pavarësisë së Kosovës dhe ka kërkuar nga vendet evropiane që të bashkohen me këtë vendim. Vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë fuqishëm thekson se deklarata e pavarësisë së Kosovës është legale dhe këtë ne e mbështesim, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley. Tash është koha që Evropa të bashkohet ndaj së ardhmës së përbashkët, ka theksuar zoti Crowley. Pak para vendimit të GND-s, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka telefonuar presidentit të Serbisë Boris Tadić dhe i ka riafirmuar mbështetjen e plot për Kosovën demokratike dhe multietnike, ka njoftuar shtëpia bardh. Në bisedë para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës, zoti Biden ka theksuar përsëri për kushtimin e pandryshuar të Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës dhe ka kërkuar që qeveria serbisë të punojë në mënyrë konstruktive për zgjidhjen e çështjeve praktike me Kosovën. New York, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen kundër çfarëdo hapash provokativ pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia e Kosovës ishte legjitime. Sekretari i përgjithshëm kërkon nga të gjitha palët të shmangën çfarëdo hapash që mund të shihen si provokues dhe që shkatrojnë dialogun, ka thënë Martin e Sirkis, zëdhënës i zotit Ban Ki-moon. Bruxelles, Bashkimi Evropian është i gatshëm për të ndihmuar Serbinë dhe Kosovën për dialog, për të shtuar gjasat e tyre për antarësim në BE, tha shefja politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Përmes një kumtese, ajo theksoi se BE-ja përshëndet vendimin jo obligues të GND-s, sipas të cilit pavarësia e Kosovës nga Serbia në vitin 2008 nuk paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. BE-ja është e gatshme ta lehtësojë procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, ka thënë Ashton. Berlin, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka mirëpritur vendimin jo obligues të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke thënë se Gjermania pajtohet se pavarësia e Kosovës dhe integriteti territorial janë fakte të pakundërshtueshme. Ai theksoi se ardhmja e Serbisë dhe e Kosovës qëndron në Bashkimin Evropian. Westerwelle ka kërkuar nga liderët e Prishtinës dhe të Beogradit që të fokusohen në të ardhmen evropiane dhe në interes të popullit të tyre, të trajtojnë çështjet e përbashkëta në mënyrë konstruktive dhe pragmatike. Mosk, pozicioni i Rusisë kundër deklaratës së pavarësisë së Kosovës mbetet i pandryshueshëm pavarësisht vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse. Pozicioni ynë për mosnjohje të pavarësisë së Kosovës mbetet i pandryshueshëm. Ne mendojmë se zgjidhja e çështjes së Kosovës mund të arrihet vetëm në negociatë ndërmjet palëve të interesuara, thuhet në deklaratë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prishtina ka mirëpritur mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia nuk bie ndesh me asnjë dokument ndërkombëtar. Presidenti CDU e ka quajtur ditën e sotme të bekuar. Kronike Albana Isufit.
Gëzim ndjen triumfi dhe lehtësim ka mbizotruar te liderët kosovar pasi që gjykata ndërkombëtare drejtësisë u deklarua se shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt nuk shkeli asnjë dokument ndërkombëtar. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu e ka quajtur ditën e sotme të bekuar. Ai ka thënë se populli dhe institucionet e Republikës së Kosovës e mirpresin dhe çmojnë shumë lart urtësinë e mendimit këshillëdhënës të GND-s.
Ky mendim rikonfirmoi fuqishëm se shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës ka qenë vendim në përputhje me drejtën ndërkombëtare dhe drejtën e popullit Kosovës për liri dhe vetëvendosje. Mendimi i sotëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i ka konfirmuar qartë argumentet e fuqishme dhe të parëzueshme që ka paraqitur Kosova dhe të gjithë mbështetësit e pavarësisë së saj nga mbarë bota demokratike.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka pritur që vendimi i GND-s të jetë në favor të Kosovës, por ai është befasuar për të mirë me vendimin që ka quajtur shumë konkret dhe të drejtpërdrejt.
Mesazh për qytetarët e Kosovës, për institucionet e Kosovës, për nëse përfaqësues të qytetarëve të Kosovës është një ditë e rëndësishme, një ditë që realisht hap edhe perspektiva të reja për Kosovën, hap edhe njohje të reja, hap dhe krijon një pozicion të avancuar të Kosovës në komunitetin ndërkombëtar.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Heredin Kuçi ka thënë se pas mendimit të sotëm të GND-s, askush në botën demokratike nuk ka asnjë arsye që ta pengojë hapërimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare, siç janë dhe Kombet e Bashkuara.
Kemë në automatizëm besoj që edhe Këshilli i Sigurimit vetë tjetër do ta kuptojnë që ky vendim mos i drejtë është legal, është legitim, don besoj që tani më janë hapur rrugët. Është vetëm çështje kohë dhe procedurale, por nuk ka ndonjë pengesë tjetër në hapërimin e Kosovës.
Edhe partitë opozitare kanë mirëpritur vendimin e GND-s duke thënë se qartësia dhe saktësia e tij ka qenë befasues për to. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka quajtur këtë mendim një triumf për Kosovën. Nën kryetari i kësaj partie Blerim Shala tha se GND-ja dha më shumë se sa u prit nga kosovarët.
Mendoj që vetëm sa është më rëndësi që raporti i forcave ka qenë 10-4, pra në favor të Kosovës kanë votuar edhe gjykatës nga shtetet që nuk kanë planuar. Ajo çfarë ka ndodhur sot realisht është një rekapitulim i historisë të drejtës në tre shekujt e fundit dhe po ashtu një rekapitulim i zhvillimeve politike dhe historike prej shpërbërjes së Jugosllavisë në vitin 91 deri në vitin 2008 kur u bë Kosova shtet i pavarur.
Në anën tjetër, kreu i Lidhjes Demokratike të Dardanis në Xhadaci tha Radios Evropa e Lirë se pas pavarësisë dita e sotme ka qenë më e mira për Kosovën.
Një vendim aq eksplicit, aq unanim dhe mbi të gjitha një elegancë aq e mirë profesionale e arsyetimit të gjykatës, sa që në mënyrë të sinqerë të them ka imponuar dhe një respekt të shtuar për të drejtësi ndërkombëtare. Dhe të që qytetarë ndihem te për i lumë të rrimë. Nësa si lideri një partia opozitare mendoj që në pret një rrugë shumë e përgjeqme pas tashit deri në 15 shtator kur është Asambleja Gjenerale e Kombeve të Bashkuara.
Pas mendimit të GND-s, njëra nga përfaqësuesit e serbëve në Kosovë, Rada Trajković, ka deklaruar se në të ardhmen pret mbështetjen e Beogradit për serbët e Kosovës.
Po ja mislim da definitivno novo predstavlja poraz kontinuitete politike koja je vođena iz Beograda.
Kjo definitivisht paraqet dështim të politikës së vazhdueshme të udhëhequr nga Beogradi që nga Miloševiqi, bombardimet, kushtunica, korniza kushtetuese deri në ditët e sotme. Ndryshim të politikës së Beogradit në kuptimin që të mbështesë qytetarët e tij në territorin e Kosovës, si dhe të forcojë Kishën Ortodokse përmes konsultimeve dhe bashkëpunimit të ngushtë me komunitetin ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, Amerikën dhe gjithsesi në marrëveshje me shqiptarët e Kosovës, tha Trajković. Kuvendi i Kosovës pritet të dalë me një deklaratë mbi mendimin e GND-s të hënën më 26 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Beogradi është gjendur i befasuar me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo shihet nga deklarimet e liderëve serb pas dhënjes së verdiktit të Hagës. Kronike përgatitur.
Me lutje në Kishat Ortodokse, Beogradi ka pritur një vendim të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që nuk do ta trazonte shumë asnjëra nga palët. Në vend të kësaj, GND-ja pas një dilemë ka pohuar se deklarata pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe asnjë dokument ndërkombëtar. Presidenti i Serbisë Boris Tadić pas vendimit ka deklaruar se Serbia do ta vazhdojë betejën politike në Kombet e Bashkuara.
Ovako mishinje suda otvara mogućnost Serbiji.
Ky vendimi i GND-s na mundëson që për politikën e vetë të drejtë, Serbia të vazhdojë betejën në vjesht në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku do të kërkojë miratim të rezolutës që ky konflikt historik shqiptaro-serb të zgjidhet përmes bisedimeve, ka thënë Tadić. Ndërkaq, duke dalë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić ka ftuar qytetarët të Serbisë që të ruajnë qetësinë.
Today we heard a very narrow legal interpretation.
Sot kemi dëgjuar interpretim të kufizuar të tekstit të deklaratës, ndërsa vendimi politik duhet të merret në Kuvendin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Serbia në asnjë rast nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Qëndrimi ynë nuk do të ndryshojë dhe besoj se as ai lojtarëve kryesor ndërkombëtar, ka thënë Jeremić pas vendimit të GND-s. Eksperti serb i së drejtës ndërkombëtare Vojin Dimitrijević ka deklaruar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka shmangur debatin për çështjet për të cilat ka insistuar Beogradi. Ata kanë shmangur debatin për integritetin territorial, për të drejtën e vetëvendosjes dhe madje nuk janë deklaruar as për regjimin e Slobodan Miloševićit. Ata vetëm kanë konstatuar se çdo popull në një çast të caktuar shpall pavarësinë. Gjithashtu kanë pohuar se drejta ndërkombëtare këtë nuk e ndalon, ka deklaruar Vojin Dimitrijević, ekspert i së drejtës ndërkombëtare, për të konkluduar.
When you move it from 1244 to general international law,
kur çështjen e lëviznin nga Këshilli i Sigurimit në të drejtën ndërkombëtare, ju nuk mund të prisni mendim kundër asnjë lloj deklarate për pavarësi, sepse kjo është rruga përmes së cilës shumica shteteve janë themeluar, ka thënë Dimitrijević.
Çdo gjë për Kosovën tash e tutje do të jetë më lehtë, thon ekspertët e drejtës ndërkombëtare dhe analistët politik në Prishtinë pas mendimit të GND-s në favor të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Dilemat që mund t'i kenë pasur vendet e ndryshme për ta njohur Kosovën sipas ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare, i hoqi mendimi këshillëdhënës si gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke thënë se shpallja e pavarësisë nuk shkeli asnjë dokument ndërkombëtar. Eksperti së drejtës ndërkombëtare, një herësh kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, i tha Radios Evropa e Lirë se drejtësia ndërkombëtare ka vepruar drejt me rastin e Kosovës.
Nëse nga aspekti profesional, dhe mi thriur të shohë anën profesionale, e cila mendoj që është perfekte, dhe e lënë të drejtën ndërkombëtare ashtu siç është. Ka dështu kryu Serbia, do të thotë nuk është që nuk e ka ditur besë rezultatin e fundit, por që ka shpresu do të thotë për pa lasë fyren para popullit dhe në ranë fakti që do të kemë ndikim shumë freskus në diskursin politik serb, me vetë faktin e këti vendimi do të thotë tani ata që tush i lënë dur dhe mund të thotë popullit dhe tja urmat krejt vota dhe gjysia do të thotë janë kundër logjike serbe, dhe në një mirë kjo është lecim për ta.
Ngjarje e madhe për Kosovën që u avuri kurorën përpjekjeve shumëvjeçare të popullit të ketë një shtet të vetin u vlerësua nga analisti politik Shkëlzen Maliqi, vendimi i 22 korrikut i organit më të lartë të drejtësisë i organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Kjo është një pilare e madhe përpjekjeve shumëvjeçare të popullit Kosovës që të bëhet të ketë një pushtet të vetin dhe të avancojë në gjitha aspekte, jo vetëm politik dhe statusor, po edhe tash hapet perspektiva dhe një zhvillim më normal dhe më të shpejtë ekonomik dhe përgjithësisht shoqëror.
Eksperti Hasani, duke lavdruar urtësinë e gjykatësve të GND-s, tha se tani Kosova mund të vijojë njohje të reja. Ai konsideron se tash tutje për Kosovën gjithçka do të jetë më lehtë.
Që pjesa dërmuese e shtetit filloi me njërin çdo gjë për Kosovën do të jetë më lehtë, sepse pikpamje argumentative do të ketë probleme të vogla, do të thotë Serbia dhe Alati soi për të mbrojtur pozicionet e vjetra.
Edhe analisti Maliqi thekson se mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën hap një perspektivë të re drejt integrimit të plot në bashkësinë ndërkombëtare.
Do të thotë kjo hap perspektiva që edhe Kosova të shkojë përpara, të sigurojë njohje të reja. Edhe ma në fundë dhe Serbia të bindet që e ka të kotë angazhimet në këtë historinë në Europa, duhet të realiste dhe të bajtohet me tash edhe me vendimin e gjyqit në komtarë, se Kosova e pavarë është një realitet dhe duhet të ndërtejmë marrëdhëniet përfshirësore të mira.
Mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është pritur tash 2 vjet që kur Serbia iniciojë kërkesën në Asamblenë e Përgjithshme në vitin 2008. Është thënë se procesi i hapur në këtë gjykatë po ngec numrin e njohjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe qytetarët e Kosovës e kanë mirëpritur mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Anketën me qytetarët e ka realizuar Nadia Ahmeti.
Shaqir Foniqi i thotë se këtë lajmë ka pritur me shumë entuziazëm.
Një vendim i drejtë, i pritshëm do të thosha, pak me skepticizëm, por megjithatë një vendim që e vën drejtësinë në binarët ndërkombëtar dhe besueshmërinë në gjykatën e Hagës, nuk do të mund të ndodhte ndryshe. Asnjë ligj nuk mund ta shtyp vullnetin e një populli, verdiktin e një populli. Është mirë që kësaj radhe vullneti i popullit korrespondoi mirë me gjykatën dhe populli shqiptar duhet të jetë i lumtur dhe duhet ta çmoj këtë vendim.
Ndërsa Shaib Canolli thotë se vendimi i gjykatës së Hagës është një fitore tjetër kafshë i Serbisë.
Po shumë mirë, shumë mirë. U ditë kjo është, është një fitore për ne shumë e madhe, ata dhe me këtë kundërshtunive dhe Serbisë. Ne vetë shumë mirë, për gjithë shqiptarët më një shumë mirë.
Blerta Berisha, qytetare nga Prishtina, thotë se vendimi nuk ka mundur të jetë në shpërputhje me vullnetin e popullit të Kosovës.
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare është i drejtë dhe i pritur. Vlerësoi përpjekjet e shteteve mike të Kosovës që kanë mbështetur pavarësinë e vendit tonë, ndërsa shteti serb duhet të pajtohet me realitetin e krijuar tashmë në Kosovë.
Duke mos e fshehur gëzimin pas marrjes së lajmit se pavarësia e Kosovës nuk ka shkelë ligje të ndërkombëtare, Hajdar Binaku shprehet.
Po lajmin e kam prit me entuziazëm, domethënë me gëzim shumë të madh. Edhe pse skeptik kemi qenë se politika po thuaj se dekter na nuk ka qenë në favor popullit tonë dhe të vendit asnjëherë, mirë po për fatunin veç Kosovitit që vlerësia ndërkombëtare është me ne.
Ndërsa Driton Zokaj thotë se pas këtij vendimi do të pasojnë njohje të reja për pavarësinë e Kosovës.
Kemi prit një vendim tjetër, jemi shumë të lumtur për këtë ditë, patjetër. Njohja prej shumë shteteve tjera njohja të pavarësisë Kosovës. Shumë shtete kanë hezituar më për shkak të kësaj, edhe presim shumë njohje tjera.
Por disponim tjetër është vërejtur në mesin e serbeve të Mitrovicës. Në një anketë për Radio Evropa Lir, Lubisha Beshqareveç thotë se vendimi nuk ka qenë i drejtë.
Yes, po očekivali smo jer u principu, ja mislim da samo za Srbe ne postoji međunarodno pravo.
Unë mendoj se drejta ndërkombëtare nuk ekziston vetëm për serbet, ndërsa ajo është aty për kombe tjera. Kemi pritur që edhe një herë të ketë diçka kundër serbeve. Është pritur pasi që për krah institucioneve të Kosovës ka qenë Amerika dhe shtete tjera perëndimore. Pra nuk ka qenë vendimi drejtësisë, por i fuqisë, thotë thot Ljubisha Beshqareveq, por Jelena Cvetanoveq nga Mitrovica thot se pas këtij vendimi, mbase tash banorët e Mitrovicës do ta kuptojnë se duhet të kthehen dhe të jetojnë me fëmijët e tyre dhe të ndërtojnë raportet e mira.
Mislim da je ova reakcija bila i očekivana u srpskoj javnosti, takođe smatram da ništa bitno na terenu neće promeniti na severu.
Mendoj se kjo ka qenë e pritshme në mesin e opinionit serb dhe mendoj se asgjë në teren nuk do të ndryshojë. Në Mitrovicë njerëzit edhe me tej do të jetojnë sikur sot. Ajo që kemi pritur ka qenë që sërish të flitet për statusin, por sot për këtë definitivisht, sipas mendimit tim, nuk do të ketë asgjë, tha Cvetanoveq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambylljes edhe një kronik që ka të bëjë me zhvillimet tjera në Kosovë. Rregjykimi i pjesërisëm i kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj kanë nxitur debat në Kuvendin e Kosovës. Deputetët e Aleancës kanë thënë se për rregjykimin është e interesuar Serbia, por edhe çarqe të caktuara brenda Kosovës. Kreu i Kuvendit Jakup Krasniqi rregjykimin e ka cilësuar si lajm shqetësues dhe të dhëmshëm, por ka kërkuar që rasti të mos politizohet. Kronike Arbanaj Sufin.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës kanë shprehur shqetësimin për rigjykimin e kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinajt, të cilit ju shqiptua vendimi apelit të Tribunalit të Hagës një ditë më parë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se lajmi për rigjykimin e pjesërisëm të Ramush Haradinajt ka shqetësuar opinionin e institucionet dhe Kuvendin e Kosovës.
Vazhdimin e pjesërisëm të gjykimit të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës zotit Ramush Haradinaj ka shqetësuar gjithë opinionin, sigurisht institucionet e Kosovës edhe Kuvendin e Kosovës. Veshtë e tjerave dhe për faktin se ajo është bërë në prag të një vendimi të madhë që është pritur nga gjithë qytetarët e Kosovës, nga gjithë forcat politike të Kosovës dhe shpresojmë që edhe kësaj radhe të akuzurit nga Kosova për krimet ndaj njerëzimit që konsiderojmë nuk ka pasur në Kosovë të delë e vërteta në shesh dhe të kthehet edhe familjes, por edhe politikës në Kosovë.
Ish deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, që tashmë ka kaluar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës me Lihate Turnkolli, ka thënë se për rigjykimin e Haradinajt është e interesuar Serbia, por edhe çarqe brenda Kosovës.
Për rigjykimin e Ramush Haradinajt në këtë kohë, është shumë sërë që është te por e interesuar Serbia, por po ashtu po shihet se janë të interesuar edhe çarqet caktuara brenda dhe jashtë Kosovës. Do të thosha se nuk është mirë me u gëzuar shumë. Mos u gëzoni shumë sepse koha e errët e sundimit të qeverisë thashë po përëndon. Po vjen koha e Ramush Haradinajt dhe ai si kryeministri i Kosovës do të ketë shumë punë për me ndërtu vendin cilin pa ndalëshëm po e shkatrojnë kryeministri Thashi dhe presidentin Sejdiu.
Ndaj kësaj deklarate ka reaguar kryeparlamentari Krasniqi duke kërkuar që rasti të mos politizohet.
Ky rast është i dhimbshëm, është shqetësues, është i papritshëm për të gjithë ne dhe nuk duhet të politizohet për të akuzuar këtë apo atë.
Por edhe nën kryetari i AK-s Ahmeti Sufi ka thënë se dikujt po i përshtatet që në këtë kohë vendimtare për Kosovën Haradinaj të gjendet në Hagë.
Pas dy vitesh përsëritet një historie e cila lën përshtypje se dikush nuk e don stabilitetin e Kosovës, se i vje ere keqe kësaj gjendje në momentin kur përsëri në gjykatën e drejtësisë kemi edhe një gjykim i padrejt konsideroj padia nga ana Serbisë për pavarësinë e Kosovës. Kjo lidhje na bën me dije se dikujt i ka konvenuar që zoti Haradinaj të kthehet përsëri në Hagë.
Njohës të çështjeve juridike ka thënë se rigjykimi i pjesë shumë i rastit Haradinaj dhe të tjerët është shumë i rrallë, me që siç thon, në Tribunalin e Hagës ka pasur shumë raste të rralla kur pas lirimit nga gjitha akuzat të rifilloi gjykimi për një pjesë të po të njëjtave akuza. Aktualisht Ramush Haradinaj dhe Labrahimaj gjendën në paraburgim në Hagë. Këshilli drejtuesi i AK-s do takohet sot për diskutuar gjendjen e krijuar pas vendimit të apelit. Ndërkohë grupi parlamentar i AK-s ka kërkuar nga gjitha institucionet që të bëjnë gjitha veprimet zyrtare për ta kthyer Haradinaj në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës. Gjykata ndërkëmtare e drejtësisë në Hagë ka konstatuar se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkëmtare dhe asnjë dokument tjetër ndërkëmtar. kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.